Varsovia Vento.
Kaj speciale iam da suna muziko komence. Io plides plienti uc parto de la mondo plu rega suficio extraordinara vintro. Ancora multege da neggio in Varsovio, cio non i povas vidi in miei blogoi, cioè Facebook, kaj preniti. Fakte, iam printempis hodiau, modeste aperis suno, estis plus temperature, sed tio ne vere influis na neggio. Tute ne, mi diru. Saluton en la laŭvica programo de Varsovia Vento, en kiu krom kiel ĉiam bona muziko vi aŭskultos interalie.
Ideo de unu vespero Zamenhofa festo fariĝis semajnfino, ke estas la semajnfino, finfine okazis tuta semajno.
Ja, mi ĝojas. Estas interesa programo, estas interesaj gastoj, multaj, tre multaj el Pollando, eble kvindek entute estas pli ol centdek, ni nombris.
Kaj ĉu vi aŭdis pri tio, ke germana esperantisto post kelkaj tagoj estos?
Oni silentu ankoraŭ pri tio. Estas ankoraŭ sekreto.
Ĉu? Ne povas diri?
Nokte en Jalta estis granda uragano, forta vento, ne Varsovia. Multaj arboj falis, sed la tero restas kaj prosperas.
Do mi credis ke refreŝiĝo de aŭ kunlaboro kun novaj homoj donos pli da energio kaj pli da interesaĵoj. Kaj do tial mi trovis la homoj, kiuj estas nova espo despo kiu faris novan albumon, estis ege internacia.
Dum lasta semajno semajnoj ni iomete pripensis ene de Beni pri nia somero.
Ĝi estas pure lingva ekzameno pri ilia kapablo paroli la lingvon korekte kaj skribi ĝin kaj uzi ĝin ĝenerale.
En la tago de fina venko eĉ volapukistoj nomos sin pioniroj.
Ne cio aperis en la mallongigo, kio mankas dume memmalkovru, kaj ĉar pli bone aŭskulti ol paroli. Por ne perdi la tempon, varme salutas vin kaj kore bonvenigas en la kvindek kvaran programon, nome de la tuta redakcio, mi, Irek. Bonan auskultadon.
Verso via vento.
Mi estas Ivo, la sekretario de Beni. Dum lastaj semajnoj ni iomete pripensis ene de Beni pri nia somero. Estos du kiuj deziras bicikli en Kubo, unu moskvano kaj unu japano, kaj pluraj kiuj deziras trankvile, preskaŭ ripozante bicikli al Tuluzo, kiu okazos festo. Ni jam kun helpo de kelkaj lokanoj preparis unu el du eblaj itineroj. Ĉar por tiu karavano ni poste decidos ĉu ni startu ĉe Atlantika Oceano aŭ ĉe Mediteraneo. Tio depende de la alia loko de la homoj kaj de la deziroj de la homoj. Nuntempe jam estas kvin aliĝoj kaj pluraj homoj kiuj nun baraktas kun iliaj tefoj por havi la libertempon. Detalojn troveblas en Bemilisto ĉe Yahoo Groups kaj en Facebook vizaĝlibro ĉe paĝoj pri Bemi aŭ paĝo pri karavano al festo. Do kompreneble Kubo estas iomete pli komplika, ĉar varmegos tie, kaj estas aparta lando kiu ne estas tiel ofte trabiciklita de ne-kubanoj. Pri karavano al festo ĝi estos sufiĉe facila. Eble 16-17 kilometroj tage, proksimume. Kaj en tiu regiono troviĝas ekzemple 16% kanalo, kie eblos dum tagoj bicikli laŭ kanalbordo. Por la suda karavano, plej grandaj kostoj verŝajne por homoj estas vojaĝi al la starto kaj reen. Dum la karavano ni mem zorgos kaj laŭeble tendumos sovaĝe, do kostoj dumvoje estos tre malalta. Kubo. Nu, vivkostoj tie ankaŭ malaltas, sed la vojaĝo tien por ne-kubanoj povos esti sufiĉe kosta. Se vi aĉetos viajn biljetojn 2-3 monatoj antaŭe, ankoraŭ troveblas malmultkostajn biljetojn. Do, principe bezonas kompreneble biciklon, biciklaj sakoj kaj iomete da bazaj turistaj aĝoj. Se vi ne posedas tendon, ĉiam estas ebla rigardi ĉu estas loko libera en ia tendo. Se temas pri la kuirado, kelkaj el ni simple havas sufiĉe da stoko da materialoj kaj ĉion kuntrenos. Do se vi nur havas bazajn aferojn, tiam bezonas nur viaj vestaĵoj kunpreni dormsakon kaj matracon. Por karavano festo vi povas ĉiam kontakti min, kaj por karavano en Kubo plej bone kontaktu Anatolij Krasnokutski el Moskvo. Do mi esperas trovi multe da esperantistoj kaj ankaŭ multe da freŝaj vizaĝoj dum la diversaj karavanoj. Kaj se vi ne karavanos, ni esperas vin trovi ĉe la finloko. Dankon, ĝis!
Kiel plaĉas al vi Esperanto?
La hieraŭa aŭ la hodiaŭa?
Ambaŭ.
Do la Zamenhof festo hieraŭ ni tre plaĉis. Estis no eble ne tre, sed estis do sufiĉe Zamenhof festeco tiel kiel ni atendis ĝin. Tio signifas ke estis multaj maljunuloj kiuj sidis kaj vidis spektaklon, sed mi ŝatis esti inter ili kune kun kelkaj aliaj junuloj kaj mi tre ŝatis la festparoladon de Martin Hase, kiu montris interesan paralelojn inter la lingvoplanado la eŭska, la katalana kaj de Esperanto. Kaj mi poste ankoraŭ havis la okazon mallonge paroli kun li. Do estis por mi tre interesa ekkoni ke simple en tiu ĉi tempo estis multaj naciemaj kaj naciecaj projektoj, kiel ekzemple en la eŭska kaj en la katalana. Tio estis por mi sufiĉe impresa kaj mi ŝatus pli longe paroli kun Martin Hase pri tio, sed bedaŭrinde hieraŭ estis tro da homoj kaj mi ne povis kun ĉiuj paroli sufiĉe.
Dankon, Felix.
Bedaŭrinde.
Saluton! Mi venas el Rusio kaj nun mi volas proponi al vi diri kelkaj vortoj, kiel plaĉis al vi Zamenhofa festo hieraŭ.
Do, tre plaĉis al mi. Ni venis el Pollando, el urbo Malbork, kaj ni jam kelkfoje festis diversaj aranĝoj, ankaŭ pasintjare Zamenhofa feston. Kaj mi vidis la unuan fojon, ĉar antaŭ nelonge oni inaŭguris la Zamenhof parkon apud la sidejo de Germana Esperanto-Asocio. Kaj ankaŭ hieraŭ kaj hodiaŭ tago estas tre sukcesa kaj interesa. Bedaŭrinde ni jam morgaŭ devas forlasi Berlinon, tamen ni havas bonajn kontaktojn kun Petro Kinel. Li ankaŭ partoprenis la aranĝon en nia urbo kaj ankaŭ kun prezidanto Roland Schindler el Frankfurto ĉe Odro, ankaŭ estis en Malborg. Li hodiaŭ gvidis la tutan grupon. Ni venis de nia urbo naŭ personoj.
Nekredeble. Do vi estas.
Kaj vi venis el kiu urbo?
Moskvo.
Ah, Moskvo, do ĉefurbo. Kaj ĉu vi aŭdis pri tio, ke germana esperantisto post kelkaj tagoj estos?
Oh, ni silentu ankoraŭ pri tio. Estas ankoraŭ sekreto.
Ĉu?
Yes,
yes. Ne povas diri?
Multaj homoj diris al mi, ke ĝi estas bona, do mi kredas al tiu amaso da homoj. Ja, mi ĝojas. Estis interesa programo, estis interesaj gastoj, multaj, tre multaj el Pollando. Eble kvindek, entute estis pli ol centdek, ni nombris. Kaj estis ankaŭ reprezentantoj de la urbo, la urbestrino de la distrikto Lichtenberg, estis la ĉefo de la kultura senato de tiu distrikto, profesor Hoffmann. Cefino della Pola Esperantistoj, Halina Komar, estis de Germanio la cefo, doktoro Fischer, kaj ni ricevis salutvortojn de la nepo de Zamenhof de Louis Zaleski, kaj ni ricevis salutmesaĝon de la urbestro de Berlino, sinjoro Wowereit. Ni havis belan muzikon, ni havis belan festparoladon. Hodiaŭ ni antaŭtagmeze montris la kvartalon Lichtenberg. Posttagmeze mi vagadis kun dudek kvino da esperantistoj tra la urbo kaj alvenis ĉe la muziko je la naŭa kaj duono. Do imago de la dua kaj duono ĝis la naŭa kaj duono dum ses horoj, sep horoj entute do. Tra la malvarma urbo, sed tamen ni sukcesis ofte dume varmigi nin ĉu ene de iu interesa domo, kiel hotelo, en kiu lifto veturas tra baseno da fiŝoj, aŭ ĉe la Pariza Placo, ĉe la Brandega Pordego. Ni estis en la Akademio de la Artoj, kiu estas bela konstruaĵo, sed ankaŭ varma interne, ĉu ne, ĉe ekstere ni havis 10 gradojn minusajn, interne ni havis 2 gradojn plusajn, do diferenco de 3 gradoj. Kaj kiam ne estis varma domo, kie ni povis fuĝi de la malvarmo, ni iris al kristnaska merkato kaj varmigis nin interne per varma vino aŭ varma ova likvoro, ĉu ne? Ĉi eblas, kaj ni estas en bona humoro. Do tiuj, kiu ne venis, certe envios nin kaj bedaŭros, ke ili ne venis. Do ili venu venontjare.
Mi estas Peter Kühnel, mi hazardas das Presidente de Esperanto Ligo Berlin, kai con Johano, kiu estas la ĉefa motoro en la fono, ni do komune kun Teamo ĉion evidente bone organizis, eĉ la tranaktadon, ni sukcesis relative bone plenumi en diversgradaj hoteloj, por diversaj prezoj. Ni havis ankaŭ ne nur muzikon kaj prelegojn kaj salutvortojn, sed ankaŭ bonajn trinkaĵojn, bonajn vinon, bieron kaj manĝojn. Do entute ŝajne estis ronda festo inna je la centkvindekjara datreveno de Zamenhof. Dankon al vi, salutojn al vento en Varsovio kaj al la tuta mondo, kompreneble, pere de interreto.
Povas diri ke tiu aranĝo estis vere interesa por mi. Mi estis de la komenco kaj hieraŭa tago estis vere bela kaj ankaŭ mi multe ĝojis kaj ĝuis hodiaŭajn programerojn. Mi renkontis multajn simpatiajn personojn kaj mi fakte estas kontenta, ke mi venis ĉi tien.
De kie vi venis?
Vi loĝas en Vroclavo. De tie venis kun ok aliaj personoj kaj mi dankas pro tiu belega aranĝo.
De kiu lando vi estas? Kaj kiel plaĉas al vi Esperanto feston de Zamenhof?
Vi intervjuas min?
Jes, imagu.
Kun tiu mikrofoneto?
Jes.
Ej.
Jes.
Zamenhof festo, eh? Jes, tre bone. Estis, kiel diri, kaŭzo reviziti la Esperanto klubejon. Kiu mi ne vizitis dum du jaroj.
Do, bona kialo.
Mi estas Johann Pachte, Johano en Esperanto. Estas de preskaŭ dudek jaro en Berlino, ĉi tie aganta, veninta de sudokcidento de Germanio. Kaj sperta esperantisto jam de tridek jaroj. Nun mi ĉi tie en Berlino lernis ion novan por la speciala situacio de la urbo. Speciale en la proximezzo de Pollando, per tio eblai contactoi, speciale in nuna tempo, cie ne existas visbezonoi, ne existas stultai limai controlloi, cota po, cae la ocaso, che proximitis 150 arigio della fondinto de Esperanto, io sense fari tion feste, en iu necutima formo, che ne faras la feston iu clubo, au iu associo germano, au ina ziling, va fari tion denai baro, kai la ideo nu estis ke la esperantisto de Berlino ka ĉirkaŭaĵo invitu tiuj kiuj havas kontaktoj do la najbaroj en Pollando, sed poste pli kaj evoluiĝis ke ni faru tion dunacia kaj komune, do ne ke estas iu ĉefo tie kaj alie, sed ĉiu de sia laŭebloj povas tion fari kaj helpis al ni la ŝanĝanta politika situacio, ke antaŭ unu jaro la distrikta parlamento akceptis proponon nomumi verdaĵon apud Esperanto-domo al Zamenhof-parko, kaj tiam multe helpis, ĉar estis urbestrino, kiu tion subtenis, kaj tiel ni per tiu subteno povis ricevi ejon taŭgan por pli granda aranĝo ol tio estus antaŭen ebla. Estis afero de financoj, sen mono ne povas multon fari, sed oni faras politikan subtenon, ankaŭ sen mono ne povas multon fari. Kaj tiel ni pli kaj pli ricevis subtenon ankaŭ en Berlino de la pola flanko nome de la pola ambasadoro doktoro Pravda. Li invitis nin al audienco, al kiu ni venis kun la vizitinta Berlinon vicurbestro de Bjalistoko Sosna, kaj tie ni je la sama tago estis ĉe la audienco ĉe ambasadoro kantaŭen ĉe la urbestrino, kaj tio donis al ni la firman bazon, ke ni povas sur tiu bazo fari centran jubilean german-polan, kaj pro tio ni komencis informi pli vaste interalie kun la sinjoro Irek Bobrzak, kaj uzis por tiu Arkones ĉefe, ĉar tie venis multaj, bonŝance ke tio multa sukceso estas ĝi, kaj same ni en Germanio komplete faris to, kaj tio estis la firma bazo, sur kiu ne pli kaj pli evoluis, pli kaj pli da homoj decidis veni, eĉ venis pli oni povis imagi, kaj la ideo de unu vespero, Zamenhofa festo, fariĝis semajnfino, kaj finfine okazis tuta semajno. Kaj mi esperas, ke ĉiu havis bonan sukceson per tio, kaj venos reen de Berlino kun sama ĝojo, kiel la berlinanoj tion havas.
Viaj revoj pri venontjara semajnfino?
Unue ni devas iomete ripozi, tiom pri pensi, kaj la venonta celo estas, ke bone evoluos jes, ĉar la estonto sen junularo estas neimagebla. Se mi ĝojas, ke ĝuste dum tiu semajnfino estis plu speciale grande, ke la preskaŭ estis ekvilibro inter germanaj kaj polaj esperantistoj, kaj ke la junularo pli kaj pli profundiĝas kiel bonaj amikoj, sendepende de la devenlando. Do pasinte se sia, se iu tablo sidis la poloj, alie sidis la germanoj, la italoj, intertempe oni ne scias, kiu sidas amikoj komune. Eske tio estas bona bazo por estonte por pli plani ion pli granda. Jam mi aŭdis pri kelkaj projektoj. Mi ĝojas tio, sed mi ankoraŭ ne povas paroli, ĉar estas nur projektoj intencataj, sed se junularo tie plu laboros ke ĝis nun, ankaŭ tio projektoj mi ĝuos estonte.
Mi estas Anna el Moskvo, kaj mi speciale venis ĉi tien por Zamenhof festo kaj vere ĝojis kaj ĝuis ĝin, kaj mi dankas al ĉiuj organizantoj pro tiu ebleco komune festi diversmaniere aŭ vere etose kaj feste kaj ĉi tie ankaŭ tre amike kaj kune.
Kaj mi devas diri, ke kontribuis la kolektadon de la impresoj pri Zamenhofa festo en Berlino.
Anna de Moskvo.
Do ni faras reklampauzon. Temas pri libro Verdeskaj pensoj. Verdeskaj to estas preskaŭ verdaj, sed ne nepre. Autoro Georgo Juhanzlik. Do mi... Do estas tre oportuna libro, ĉar la paragrafoj estas tre mallongaj, kutime unu linio. La capitro unua. Se pli ol jarcenton ni iras la vojon celitan, eble ni rond iras. La dua capitro. En la tago de fina venko, eĉ volapukistoj nomos sin pioniroj. Esperanto ne helpas komuniki kun propra edzino.
Varsovia vento.
Bla bla bla.
Saluton, mi estas Amir, amo de Iro.
Q Kion vi faras ĉi tie?
Do estas la Zamenhofa festo, kiu festas germana kaj pola Esperanto-asocio, kaj ili invitis min iomete amuziĝi la homoj aŭ ludi muzikon.
Kion vi ludis?
Novajn kaj malnovajn kantoj de Esperanto Desperado.
Amire, en 2000-kvina jaro dum la Joko en Zakopane estis la lasta koncerto de Esperanto Desperado. Kio poste okazis kun vi?
Do jes, mi provis organizi la homoj de nove, ĉar mi volis daŭrigi ludi muzikon, sed rilato kun kim bedaŭrinde ne estis tiom bonaj. Aliaj kelkaj haltis ludi kaj kelkaj daŭrigis. Mi trovis novaj homoj kaj kun novaj homoj mi faris novan albumon, kiu nomiĝas Esperante, kaj la grupo prenis ankaŭ novan kaj malnovan samtempe nomon. Grupo nun nomiĝas Espo Despo, kiu estas ege simila al Esperanto Desperado, ĉar do Esperanto Desperado estis la grupo kiu mi kune kun aliaj fondis, kaj mi kredis, ke tiu grupo devus iusence travivi aŭ vivi pli.
Ĉu travivas?
Yes, certe, ni faris nova albumon kaj metis ĝin en la reto, kaj oni povas aĉeti kodon klasikan, kaj oni povas ankaŭ aĉeti pere de interreto mopo 3 versioj. Ni koncertas ankaŭ multe, ni koncertis en Danio, en Pollando, Germanio, tio plu do venas pli da koncertoj.
Ĉu vi povas en kelkaj vortoj rakonti pri via esperantistiĝo?
Do estis la jaro 1992. La milito estis en mia lando kaj mi estis en Egiptujo tiutempe, kaj pro la milito mi revenis al la Eŭropo. Volis vidi, kiumaniere mi povus helpi miaj gepatroj, ĉar mi estas la sola infano, kaj mi venis al Ĉeĥoslovakio, kaj de Prago mi iris al urbo Poprad en Slovakio, kiu estas proksime de Tatra Montaro.
Milan Zvara,
jes. Do mi ege ŝatis esti proksime de montaro, kaj tie mi telefonis al miaj gepatroj kaj provis vidi, kiumaniere mi povas helpi, ĉu mi revenu tie aŭ ĉu ili povas fuĝi de tie. Kaj li diris, ke mi atentu iomete ĝis kiam ili fuĝos de la milito. Mi demandis homoj en Poprad, kie estas la plej malmultekosta loĝado. Kelkaj diris, ke estas iu Esperanto domo, kaj tie mi trovis la ĉambron, kiu estis sufiĉe malmultekosta, kaj mi parolis angle, germane, kaj do kiel bosniano mi komprenis ankaŭ la rusa, slovaka kaj pola iomete, kaj mi ne parolis Esperanton tiutempe, ne havis la bezono lerni Esperanton. Post 3 monatoj venis grupo de mongoloj, kiuj venis por lerni Esperanton. Estis somera Esperanto lernejo en tiu urbo Poprad, kaj tiuj mongoloj estis ege simpatiaj. Ili havis kelkaj donacoj kaj ili volis, ke mi ludu kun ili, sed mi tute ne povis komuniki. Ili parolis nur mongole kaj kelkaj paroletis Esperanton. Finfine mi diris, vidu, tiuj mongoloj prenis trajnon kaj dek 1000 kilometroj ili venis de Mongolio al Slovakio, al tiu Esperanto-centro por lerni Esperanton, kaj mi loĝas en tiu ĉi Esperanto-centro, kaj mi ne parolas Esperanton, kaj mi sentis min iomete mallerta. Kaj krom tio estas ankaŭ la alia avantaĝo. Mi aŭdis, ke la membroj de iu Esperanto-asocio, kiu venas dormi en tiu ĉi monakejo, povas loĝi tie duonpreze. Do en tiu tempo mi tute ne sciis, kiom longe mi restos en Slovakio kaj tio plu, kaj mi diris, do se mi restos 1 aŭ 2, 3 monatoj, do mi savos ankaŭ iom da mono. Do estas tiu du kaŭzoj, ke mi prenis la kurson, unue komencanta kaj poste daŭriganta en la sama somero 1992. kaj tiu maniere mi lernis Esperanton, kaj poste mi restis tri monatoj pli en tiu ĉi sama centro, kaj parolis kun homoj kiu venis el diversaj partoj de la mondo. Do estis bona sperto lerni Esperanton.
Bone, parlante pri la temoj kaj parlante pri publiko.
Reklamo.
Festo.
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 La Franco de festo, festo, festo. De nove bonvenigas vin de la dektria ĝis la dudeka de aŭgusto 2010 en Tuluzo, la plej bela urbo de Francio, kie ankaŭ loĝas aŭ apud kiu ankaŭ loĝas homo kiu koncertos dum festo, festo, festo.
Festo di evento.